assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tansoqchilarining boshlig'i ishdan ketdi. Toshkent yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i hibsga olindi. Qashqadaryoning Yakkabog' tumanida majburiy ijro byurosi boshlig'ini ishdan bo'shatilgan sobiq xodimi pichoqladi. O'zbekistonda islomiy ekstremist guruhlarga aloqadorlikda ayblanib, 7 yilga qamalgan armani Nasroniy Aramayis Avakyan manzil koloniyasiga chiqarildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Mirziyoyev tansoqchilari boshlig'i ishdan ketdi. Toshkent yo'l harakati xavfsizligi boshlig'i hibsga olindi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston prezidenti xavfsizlik xizmati boshlig'i Abdurahim Mo'minov vazifasidan olinib, favqulodda vaziyatlar vaziri muavini etib tayinlandi. Ayni paytda Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i polkovnik Barat Mamenov ustidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Ozodlikka mamlakat xavfsizlik idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba ma'lum qildi. Ismlari ochiqlanishini istamagan mulozimlarning Ozodlikka aytishicha, bunga ikki yuqori zobitning 23-24 aprel kunlari Turkmaniston prezidentining O'zbekistonga davlat tashrifi paytida Prezident Mirziyoyevning g'azabini qo'zg'agani sabab bo'lgan.
Prezident shahardagi obyektlardan birini ko'rayotgan bo'lgan. O'shanda qandaydir g'ayi xodimi o'sha joydan o'tib mahallaga kirishi kerak bo'lgan. Prezident xavfsizlik xizmati unga o'sha mintaqadagi mahallaga kirishga ruxsat bergan. Unga shovqin qilmasdan asta o'tib keting deyishgan. Lekin g'ayi xodimi katta tezlikda sirenalarni yoqib o'tib ketgan. Buni Shavkat Mirziyoyev ko'rgan.
Dedi ismi sir qolish sharti bilan gapirgan yo'l harakati xavfsizligi zobiti. Uning qo'shimcha qilishicha, ayni kunning o'zida Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshlig'i Barat Mamenov 5 kunga Gauptvachtaga tiqib qo'yilgan.
Shanba 28 aprel kuni Gauptvachtadan chiqdi, lekin dushanba kuni Barat Mamenovni o'z kabinetidan narushniklarda olib ketishdi.
Dedi zobit. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi navbatchisi 4 may kuni Ozodlik savoliga javoban boshqarmaga yangi rahbar hozircha tayinlanmaganini bildirdi.
10 kunlar bo'ldi boshliq ishga chiqqani yo'q. Uning o'rniga hech kim tayinlangani yo'q. Shahar g'ayisi boshliqsiz ishlayapti.
Dedi Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi navbatchisi. Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi rasmiy veb-sayfasining xabarlar lentasida boshqarma rahbariyatidagi o'zgarish haqida hozircha hech qanday ma'lumot berilgani yo'q. Barat Mamenov 2015 yil avgustida boshqarma boshlig'i etib tayinlangan edi. Ozodlikning yana bir manbasi Ichki ishlar vazirligi xodimining ma'lum qilishicha, bir paytning o'zida prezident xavfsizlik xizmati boshlig'i Abdurahim Mo'minov ham vazifasidan chetlatilgan.
Ayni o'sha insident tufayli xatoga yo'l qo'ygani uchun prezident xavfsizlik xizmati boshlig'ini ham ishdan olishdi. Qandaydir g'ayi xodimi prezident turgan joydan yana katta tezlikda o'tgani uchun.
Dedi Ichki ishlar vazirligi xodimi. Uning qo'shimcha qilishicha, Abdurahim Mo'minov favqulodda vaziyatlar vazirligiga yuborilgan. Ayni vazirlik rasmiy veb-saytidan Abdurahim Mo'minovning favqulodda vaziyatlar profilaktikasi bo'yicha vazir o'rinbosari vazifasini bajarayotganini ko'rish mumkin. Abdurahim Mo'minov prezident xavfsizlik xizmati rahbarligiga 2016 yil 20 dekabrda davlat bojxona xizmati boshlig'i etib tayinlangan general Mo'yjon Tohiriy o'rniga kelgan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra Mo'minovning o'rniga, ya'ni prezident tansoqchilari boshlig'i vazifasini prezident Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri bajarmoqda. Yangi rahbarning shaxsi va uning xizmat yo'liga oid ma'lumotlarni Ozodlik o'rganish ko'rinmoqda. Prezident xavfsizlik xizmati mutlaqo yopiq tuzilma bo'lgani uchun uning tarkibidagi o'zgarishlar to'g'risida ma'lumot olish deyarli imkonsiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanining majburiy ijro byurosi boshlig'i Bahrom Jo'rayevni 3-may kuni ishdan bo'shatilgan xodimi Shavkat Ibratov pichoqladi. Bu voqeani tasdiqlagan MIB xodimlaridan birining aytishicha, ishdan noqonuniy bo'shatilganini iddao qilgan sobiq xodim boshlig'iga 4 marta pichoq sanchgan. Kasalxonada jarrohlik qilingan Bahrom Jo'rayevning ahvoli o'rtacha og'irlikda qolmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Yakkabog' tumani majburiy ijro byurosining boshlig'i Bahrom Jo'rayev 3-may kuni o'z ish kabinetida sobiq xodimi Shavkat Ibratov tomonidan pichoqlandi. Bu xabarni tasdiqlagan Yakkabog' tumani markaziy ijro byurosining ismi sir qolishini so'ragan xodimlardan birining ozodlikka aytishicha, boshlig'ini pichoqlagan Shavkat Ibratov bundan bir oy oldin ishdan bo'shatilgan edi. O'sha kuni Shavkat Ibratov mast holatda kelib byuroga kirgan. Uni hamma tanigani uchun hech kim yo'lini to'smagan. U to'g'ri boshliqning xonasiga kirib, Bahrom Jo'rayevga 4 marta pichoq urgan. Biz ham shovqin-surondan bilib qoldik. Darhol tez yordam chaqirildi va boshliqni kasalxonaga olib ketdi. Shavkat Qarshi tumandan kelib ishlardi. Bundan bir oylarcha oldin attestatsiyadan o'tkazilmagan edi. Boshliq bilan o'rtalarida nima gap o'tganidan xabarimiz yo'q, dedi MIB xodimlaridan biri. Ismi sir qolishini so'ragan Yakkabog' tumani kasalxonasi vrachi Bahrom Jo'rayevning ahvolini barqaror og'ir dedi. Kasalning hozirgi ahvoli barqaror og'ir. Ozgina yaxshi tomonga siljish bor. Xudo xolasa endi vaqt davolaydi. Operatsiyadan keyin og'irlashish yoki qon ketish holati kuzatilmadi. Oshqozon, jigarga, oshqozon osti beziga jarohat yetgan, tomirlar kesilgan. Xirurglarimiz yaxshi ishlashdi. Hozir shuga kelgan, gaplashib turibdi, dedi kasalxona shifokori. Yakkabog' tumani ichki ishlar bo'limining navbatchisi bunday voqea rasman qayd qilinmaganini aytdi.
Yo'g'on gap bo'lmagan, eshitganim yo'q edi.
Yo'q, buni xabar bo'lmagan, a?
Yo'q.
Dedi navbatchi militsiya xodimi. Ammo majburiy ijro byurosi xodimining aytishicha 4-may kuni og'ir tan jarohati yetkazishda ayblanayotgan Shavkat Ibratov maxsus mashinada markaziy ijro byurosiga olib kelingan. Kecha Shavkatni aristonlar tashiydigan mashinada voqea joyiga militsiya xodimlari olib keldi va qanday qilib pichoqlagani holatlarini rasm va videoga olishdi, deydi MIB xodimi. Shavkat Ibratov O'zbekiston Jinoyat kodeksining qaysi moddalari bo'yicha ayblanayotgani haqida ozodlik ma'lumot ololmadi. O'zbekistonda pichoq vositasida jonga qasd qilish holatlari ko'p kuzatiladi. 7-aprel kuni Andijon shahridagi 10-chi umumta'lim maktabining 9-sinf o'quvchisi shaharning 29-chi maktabida o'qiydigan tengqurining yuragiga pichoq sanchib o'ldirgan edi. 2017-yilning 18-avgustida Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida uchastka noziri pasport tekshiruvi o'tkazayotgan paytda pichoqlab o'ldirilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda islomiy ekstremist guruhlarga aloqadorlikda ayblanib 7 yilga qamalgan armani Nasroni Aramais Avakian manzil koloniyasiga chiqarilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jizzaxlik huquq faoli O'ktam Pardayevga ko'ra, Avakian 4-may kuni oilasiga Jizzaxdagi manzil koloniyasiga olib o'tilgani va muddatidan oldin qamoqdan chiqishi mumkinligini aytgan.
Aramais endi toshturma deydi, toshturmadan kecha etap bo'pti, o'sha Jizzax viloyati Zafarobod tumaniga o'sha ochiq tipdagi kolonnalarga etap bo'lgan kelgan kuni kecha.
Etap bo'lgani nima degani endi bu?
Chiqarish bo'yicha mana shu bu turmadan kelib tosh turmaga tushgan, tosh turmadan koloniyaga tarqatishganda endi u yerda juda ko'pchilik mahkumlar bo'lsa, o'shalar koloniyalarga jo'natiladi.
Endi unga aytilgan u chiqariladi deb
kimga?
O'ziga.
Shaxsan Aramaysni o'zi o'sha o'zini turmush o'rtog'iga Shiringa telefon qilib aytgan, mana shu Zafarobod tumaniga koloniyaga keldim deb xabar bergan o'zi. Shaxsan o'zi.
Lekin unga aytishganmi qamoqdan chiqasan endi deb?
Endi o'sha koloniyada ikki oyni bo'lar ekan, ikki oydan keyin ozodlikka chiqib ketgan o'sha koloniyani o'zidan keyin.
Shunday deb aytishganmi unga?
Unga shunday deb bildirishgan.
Aramais Avakian bilan yana 3-4 odam qamalgandi. Ularni taqdiri nima bo'lyapti?
Endi qolganlari ham mana shu prezidentga ochiq xat yozib yordam so'ragan. Bu bo'yicha hozir endi surishtiruv ishlari ketyapti. Mana shu xatlar bo'yicha javoblar kelyapti. Xudo xolasa ular ham albatta yaqin kunlar ichida kolonilarga chiqarib anaqa kelsa kerak, jo'natilsa kerak xudo xolasa deb umid qilib uydagilari.
Endi Aramaysi Abakanni manzil qamoqxonasiga chiqarilishi nimani natijasi bu? Nimani?
Albatta, hozir endi mana juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Mana prezidentimiz juda ko'p mahbuslarni chiqarish bo'yicha o'sha niqlari qonuniy hammasi yaxshi bo'lyaptida, o'zgarishlar juda katta bo'lyapti endi. Ha, 15-may kuni shu AQShda o'sha Tramp bilan uchrashadi degan xabarlar keldi, eshitdik. Shu yurishidan oldin ham shu yaxshi o'zgarishlar bo'ldi. Ketyapti mana shu borishidan oldin ham o'zgarishlar bo'libdida albatta.
2016-yili fevral oyida Jizzax viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudi ishchilikda ayblangan Armani Nasroniy, Aramais Avakan va uning 4 sherigini qo'poruvchilik, o'g'irlik, diniy ekstremistik tashkilotlar tuzish kabi moddalar bo'yicha aybdor deb topgandi. Sud Armani Nasroniyga 7 yil, qolgan 4 kishiga 5 yildan 12 yilgacha bo'lgan qamoq muddatini bergan edi. O'zbekistonlik huquq faollari hamda xalqaro Amnistiya, Human Rights Watch kabi tashkilotlar Aramais Avakan va uning sheriklari qamoqda qiynoqqa solingani va ular ustidan adolatsiz sudlov o'tkazilganini aytib, mahkumlarning ozod etilishini talab qilib kelgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida Toshkentda 17 yashar o'quvchi qiz o'z uyida osilgan holda topildi. Rossiyada ishlash uchun sug'urta va imtihon sertifikatlarini endi O'zbekistonda ham olish mumkin. Ozod mikrofon. Qashqadaryo viloyat hokimi o'rinbosari va'da berib lafzida turmadi.
Bir o'zim turibman, bitta ayolim, boshqa erkaklar savol berolmaydi, qo'rqadi, hammani kallasi yerga qaragan.
Bir guruh ziyollar 80-yillardagi o'zbeklar ishi mualliflari Gidlyan va Ivanovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishini talab qilmoqda. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir xayol, bir qo'shiq tarixi, Abdulaziz Karim, Qurbon bo'laman. Ko'zlardan uzoq bo'lsa parishon bo'laman. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Toshkent shahri Yashnobod tumanidagi 69-chi o'rta maktabning 9-chi sinf o'quvchisi o'z joniga qasd qilgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 3 may kuni qiz o'z uyida osilgan holda topilgan. U o'zini osgani gumon qilinmoqda. Qiz o'limi oldidan onasi va singlisiga "Meni kechiringlar, yaqinda uchrashamiz" degan mazmunda xat ham qoldirgan. Ayni paytda Yashnobod tumani militsiyasi ushbu hodisa yuzasidan tergov olib bormoqda. Qiz nima uchun joniga qasd qilgani sababi ma'lum emas. Ozodlik muxbiri Toshkent shahrida yuz bergan fojia tafsilotlarini aniqlash uchun 69-chi o'rta maktabga qo'ng'iroq qildi. Maktabning ma'naviyat va ma'rifat masalalarga mas'uli o'quvchi qiz o'zini osganidan butun maktab jumbushga kelganini aytdi. Alochi faol qiz edi. Nimaga bunaqa qilganini hech tushunmayapmiz. U o'zini o'ldirishidan oldin 2 kun maktabga kelmadi. Telefon qilsak, ota-onasi betob deb aytishdi. Payshanba kechqurun u o'zini osgani haqida xabar topdik, dedi maktab mas'uli. 69-chi o'rta maktabning Ozodlik suhbatlashgan o'quvchilardan yana biri esa o'zini osgan qizda hech qachon tushkun kayfiyat bo'lmaganini aytdi. Doim xushchaqchaq qiz edi. Nimaga bunaqa bo'lganiga hayronmiz, dedi o'qituvchi. Toshkentning Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi Ozodlikka qizning o'limi yuzasidan tergov olib borilayotgani va tergov vajidan bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. Qo'shnilardan birining aytishicha, qiz oilada 4 qizning biri bo'lgan, shu kuni u uyda yolg'iz qolgan. Shu kuni uyda bitta o'zi bo'lgan, ukalariga xat ham qoldirgan. O'zini osishdan oldin onasiga qo'ng'iroq qilib, "Oyijon, endi xayrlashamiz" degan. Onasi Toshmida ishlaydi, hayron bo'lib uyga yugurgan, kelsa qizni sirtmoqqa osilgan holda ko'rgan, dedi fojia ro'y bergan xonadonning qo'shnisi. O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari uchrab turadi. O'tgan oy Yangiyo'l tumani Navoiy mahallasi Nihol ko'chasida Yangiyo'l iqtisodiyot kasb-hunar kollejining 3-kurs o'quvchisi 1999-yilda tug'ilgan qiz oshxona to'siniga o'zini osgan va qiz vafot etgan edi. O'tgan yil aprel oyida esa Samarqandda 63 yoshli hamqishlog'i zo'rlagan 17 yoshli qiz o'zini osgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatda ayollar o'rtasida suiqasd holatlari soat sayin ortib borayotganini aytgandi. Mirziyoyev o'z qabulxonasiga kelib tushgan murojaatlarning 70% ayollarga tegishli ekanligini ta'kidlagandi. Prezident Xotin-qizlar qo'mitasi nima ish qilishini bilmayotganini aytib, bunday tizimning kerakligini savol ostiga qo'ygandi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyaga mehnat qilgani ketayotgan muhojirlar sug'urta polislarini va rus tili bo'yicha sertifikatlarini bevosita O'zbekistonda olish huquqiga ega bo'ldilar. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Bu masalalar yuzasidan paydo bo'lgan qator savollar bilan Ozodlik O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlikka murojaat qildi. Agentlik matbuot xizmati rahbari Karim Bahriyev rus tili bo'yicha sertifikat va sug'urta polislarini berish bo'yicha tayyorgarlik ishlari o'tgan yil aprelda ikki davlat o'rtasida imzolangan migratsiya sohasidagi hujjatlar asosida olib borilayotganini ta'kidladi.
Shu bitimga ko'ra o'sha sug'urta polislari keyin rus tili imtihonlari O'zbekistonda bo'ladi, bo'lishi mumkin deyilgan. Bitta markaz ochildi Samarqandda. Ikkinchisi ochiladi bir oydan keyin, ikki oydan keyin, hozir qurilish remont ketyapti-da Farg'onada. O'sha aynan sertifikat beradigan, imtihon qiladigan boshqa. O'rislar markazi Sankt-Peterburg bilan Samarqandda tuzilgan. O'sha Sankt-Peterburglik spetsialistlar o'tiribdi. Shular ochildi. A sertifikat boshqa fullari boshqa narsasi bo'yicha endi Rossiyaniki mana bilishimcha $80 atrofida bo'lgan ekan deb o'sha sertifikat. Zanikilar uni $30 atrofida qilishmoqchi. O'zi asli tagini biz Rossiyada surishtirsak, sertifikat qiladigan vuzlarga bor yo'q to'lovi $20 ekanda, $20 hajmida ekan. $60 o'sha MMC u bu joyga qo'yar ekanda uni.
Dedi suhbatdosh. Karim Bahriyev hozircha narxi aniq belgilanmagan sertifikatlar 5 yilga amal qilishi aytildi. Mehnat migratsiyasi vazirligi mutasaddisi mamlakat bo'ylab mehnat muhojirlari uchun rus, ingliz, nemis va koreys tillari bo'yicha bepul kurslar tashkil etilayotganini bildirdi. Karim Bahriyev mehnat migratsiyasi idorasi tasarrufiga respublikaning deyarli har bir viloyatidan bitta-ikkitadan o'tkazilgan 16 ta kollejda payvandchi, quruvchi, betonchi va boshqa kasblar bo'yicha bepul o'quv kurslari tashkil etilayotganini ham ma'lum qildi. Agentlik rasmiysi ishga ruxsatnoma, patent uchun Rossiya qonunchiligida zarur qilib belgilangan daktiloskopiya va tibbiy ko'rikdan o'tish amaliyotlari hozircha qator sabablarga ko'ra Rossiyaning o'zida migratsiya markazlarida amalga oshirilmoqda dedi. Buning uchun Rossiya Federatsiyasi tomonidan qo'yilayotgan qator talablarni bajarish lozim dedi suhbatdosh. Moskvadagi mehnat muhojirlariga yuridik maslahat berish idorasi yuristi, Migrant Mobi portali asoschisi Botirjon Shermatov fikricha, Rossiyadagi tijorat tashkilotlariga mehnat muhojirlaridan patent uchun olinayotgan imtihon, ko'rik va polislardan mo'may daromad tushayotir.
Hozir eng muammo narsa bular ishlab turgan narsa prezident poruchenie bergan bularga nimani mets pravkalarni kirish bo'yicha. Bu narsa murakkab bo'ladi lekin. O'zi bu yerdagilarda ham interesi kattada bunday ekonomik interes. O'sa masalan Sahrova o'zini daryo rossiyskiy metin tiliga bermayapti-ku O'zbekistonga beradi. Nonni bo'lish bo'ladi. Endi bilmadim nima bilan tugaydi. Lekin shunaqa harakat bor. Lekin hal qilingan yo'q. Mets pravka hal qilingan yo'q. Imtihon hal qilingan. I strahovka ham hal qilingan bo'lishi kerak yaqin kunlarda adashmasam hal qilinadi degan gap.
Dedi Botirjon Shermatov. O'zbekistonning tashqi mehnat migratsiyasi masalalar bo'yicha agentlik xabariga ko'ra, joriy 2018 yilda O'zbekistondan Rossiyaga 50 mingdan ziyod ishchi migrantlar jo'natilishi rejalashtirilgan. Mehnat vazirligi shu yilning 2 yarmida O'zbekistonda ishga yollash tartibiga oid yangi qonun ishlab chiqilayotganini ma'lum qildi. Rekruting faoliyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni mamlakatda xususiy tashkilotlar tomonidan rejalarni O'zbekiston va chet elda ishga joylashtirish bo'yicha mukammal huquqiy bazasini yaratishga ko'maklashishi aytildi. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida yashaydigan tadbirkor ayol Zuhra Muqimovaning ozod mikrofonga arz qilishicha, viloyat hokimining birinchi o'rinbosari 27 aprel kuni o'tkazilgan majlisda Qarshidagi vatanparvarlar bog'ini obodonlashtirish uchun tadbirkorlarni homiylikka majburlagan. 2016 yildan buyon Yakkabog' tuman hokimi tasdiqlagan davlat dasturiga kiritilgan avtomobillarga metan gazi quyish shoxobchasi loyihasini Zuhra Muqimova viloyat hokimidan tasdiqlata olmagandan so'ng o'sha majlisda mayli men 10 million so'm o'tkazaman, lekin siz shu loyihani hokimdan tasdiqlatib bering deganda hokim o'rinbosari va'da bergan. Ammo, deydi Zuhra Muqimova, hokim o'rinbosari erkak bo'la turib o'z va'dasida turmadi va mening o'nlab odamlarni ish bilan ta'minlay oladigan loyihamni tasdiqlanmadi. Tadbirkor fikricha, prezidentning tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash haqidagi gaplarni mahalliy hokimlar bajarmayapti va uning arzlari prezidentgacha yetib bormayapti. Zuhra Muqimova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
27 aprelga anaqaga viloyatga viloyat hokimligiga majlis bo'ldi Sadiriddin aka. O'sha majlisda shunaqa bosqinchilik bo'ldiki, shunaqa talab qo'yildi hokimni birinchi ma'uni Xurram Jo'rayevni boshchiligida o'tdi. U aytyapti, vatanparvar bog'i qivomimizga shu boqqa nagli aytyaptiki, 10 million, 20 milliondan qonunligilarni qo'shmasanglar, qilmasanglar hech qanaqangi sizlarga ish bermaymiz. Do'konlaringni, zapravkalaringni hammasini buzib, buldozer olib borib buzib tashlaymiz deyapti. Erta endi juda bilmayman, sanog'ini bilmayman, san-sanoqsiz odam bor edi. Prokuratura, ichki ishlar bor edi, ugl-rozkalar bor edi, hamma bor edi. O'tirganda men aytdim, mumkinmi men savol bersam dedim. Birinchi ma'unga aytdim. Men aytdim, turdim. Mayli, O'zbekiston bizaniki, Qashqadaryo bizani yurtimiz, mayli. Ilohim bizani homiylik qilishligacha Xudoim taolo o'shancha kuchga ega qilib yaratgan, yaralib bir umr o'taylik. Mayli, homiylik qilishdan biz charchamaymiz. Qilamiz, qilib kelyapmiz ham. Lekin sizdan bitta iltimos, siz hozir o'zingiz aytdingiz, ta'kidlab o'tdingiz. Kimnidir qanaqadir qarori, qanaqa ish yuzasidan hujjatlari viloyat hokimligidan, tuman hokimlaridan hal bo'lmagan bo'lsa, mana menga aytinglar, men zapravka xonamga kirgizib, qarorlarga qo'l qo'yib beraman deb aytdingiz dedim. Shu jumladan dedim, mana men metanim 2016 yilga dislokatsiya davlat dasturiga kiritilib, barcha tashkilotlardan hujjatlar olingan, tuman hokimining qarori chiqqan, APZ qurish uchun ruxsatnomalar olingan. Nima uchun viloyat hokimi o'sha tuman hokimining qarorini tasdiqlab bermayapti? Menga shunga yordam bering dedim. Men 10 million pul o'tkazib beraman dedim. Mayli opa, rahmat. Mayli opajon, rahmat sizga. Mana rahmat. Endi bitta bir o'zim turibman, bitta ayol, boshqa hammasi erkaklar. Erkaklar savol berolmaydi, qo'rqadi. Hammani kallasi yerga qaragan. Men rost turdim, aytdim, mana talabinglar shunaqa bo'lsa, davayki menga yordam beringlar, qarorimni chiqarib beringlar. Men kamida 40 ta 50 ta ishchi olaman, ishsiz bekorchi ayol erkaklarni ishga olaman. Lekin shu bilan plus 10 million sizlarga homiylik qilaman dedim. Mayli dedi. Vot mana mayli deganmini ular erkak bo'la turib viloyatni birinchi hokimni birinchi o'rinbosari Xurram Jo'rayev bo'la turib xonimizgacha meniki qarorimni bular o'tkazgan, qilib bergani ham yo'q, imzo qilib tasdiqlab bergani ham yo'q. Men pulni faqat o'tkazmay turibman. Nimaga? Men ayol bo'lib so'zimga turibman. Lekin ular erkak bo'lib qarorni menga tasdiqlab qaror chiqarib bersin, men o'sha kuni startga turibman. Uchotlaringlarni beringlar. Qaysi hisob raqamga tashlashim kerak? Lekin Zafar Ro'ziyev hech qachon Qashqadaryoga loyiq hokim emas. U o'zini qarindosh urug'i, quda andasi, bojavojavachasi o'zini odamlariga hamma yerlarni bergan o'zida. Lekin bilmayman, prezidentimiz nima uchun uni almashtirmayapti, nimaga uni ishdan olib tashlamayapti bilmayman. Men aynan metan yerimni bermagani uchun ana qilmayapman, gapirmayapman. Men birinchidan u odamga adovatim, husumatim ham yo'q. Lekin men idealni adolatli ayolman, haqiqat go'y ayolman. Shuning uchun men to'g'risini aytayapman. Prezidentimiz nimaga eshitmayapti, bilmayapti, jon kuydiryapti. Undan keyin televideniyalardan odamlar kelyapti, yoshlardan kelyapti, 24 kanalidan kelyapti, yana qayerlar, qaysi kanallardan kelyapti. Lekin nomiga olib ketyapti ular, nomiga. Nomiga yaxshi-yaxshi joyga boryapti-da, hokimimiz Zafar Ro'ziyev zo'r, mana bunaqa quruq, safsata yolg'on gaplar olib boryapti. Prezident virtual qabulxonasiga umuman ishonmayman. Prokuraturaga umuman ishonmayman. Sababi 5 ming o'zim viloyat prokuraturasiga borganimda prokuratura menga aytayapti, opa iltimos shu nima bo'lsa ham siz prezidentga kirib prezidentgacha yetkazishga harakat qiling, biza qo'limizdan kelmaydi viloyat hokimini obsujdat qilishga. Viloyat hokimini qilayotgan 5-chi yer kodeksi 5-chi moddasiga asosan yer ajratishni tartibini buzayotganini biza muhokama qilolmaymiz, sababi prezidentni vakili prezident qo'ymaydi bizani dedi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida 30 aprel kuni kechasi choyxonada ovqatlanib turgan mijozlar militsiya xodimlari tomonidan olib ketilib jarimaga tortildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Militsiya tomonidan olib ketilganlardan biri ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan o'zlariga ovqatni yeb tugatishga ham imkon berilmaganini aytadi. Men 3 nafar do'stim bilan kechqurun choyxonaga kirib ovqatlanib o'tirgan edik. Bir payt 8-9 gacha militsiya kirib keldi-da, "Hammang tur, adelga boramiz" dedi. Men va o'rtoqlarim, "Biz nima gunoh qildik? Hech kimga azor bermagan bo'lsak, ovqatlanib o'tirgan bo'lsak" desak, militsiyalar soat 10 dan keyin yurish mumkin emas, uyda o'tirish kerak. Bu hokimning qarori deb aytdi, dedi ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan xo'randalardan biri. Uning aytishicha, militsiya choyxonachiga qo'shib 9 kishini olib ketgan. Hammamizni avtobusga tiqib militsiya bo'limiga olib borishdi. Bitta-bitta barmoq izi olib bo'sh protokolga imzo qo'yishimizni talab qildi. Men nima uchun ushlab kelganingizni avval siz yozing, tagiga men javobni yozaman dedim. Ular, biz keyin yozamiz, sen tagiga yozib qo'yaver dedi. Keyin men bor gapni yozib imzo chekdim. Shundan so'ng militsiya xodimlari eng kam ish haqining 50% miqdorida jarima to'laysizlar, uylaringizga xat boradi deb aytdi. Agar bizni soat 10:30larda olib kelishgan bo'lsa, kechasi soat 2:30da ko'chaga chiqarib, endi uylaringga ketinglar deb aytishdi, deydi yakkabog'liklardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir yakkabog'likning aytishicha, militsiya xodimlari kechasi ko'chada o'z ishi bilan yurgan odamlarni ham ushlab olib ketmoqda. Bular Isuzu avtobusida kechasi ovga chiqyapti, aholi gavjum yashaydigan qishloqlargacha borishyapti. Bir necha kun oldin Olaqara qishlog'idagi choyxona kafelardan ham 20 kishini olib ketib, atpechatka olib jarima qilib qo'yib yuborishdi. O'z yurtingda, tinch qishlog'ingda ham erkin yurib bo'lmay qoldi, deydi yakkabog'liklardan biri. Yakkabog' tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday tadbirlar amalga oshirilayotganini tasdiqladi. O'zini Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Yo'ldoshov deb tanishtirgan militsiya xodimi bunday tadbirning nafaqat Yakkabog' tumani, balki butun viloyat hududida viloyat hokimining qarori asosida olib borilayotganini bildirdi.
Shu haqiqatdan viloyat hokimining qarori Qarshi shaharda ham, tumanlarda ham o'sha undan keyin misol uchun o'sha kafe, bar, dam olish nimalari imkon qadar yopilish.
Nima uchun? Sababi nimada?
Misol uchun, mana oddiy olib qo'yadigan yaxshi insonlar, misol uchun, yaxshi oilam, seminda misol uchun, chiroyli oshnog'ayni bilan o'tirib, misol uchun, nima qilayotgan ham 8-dan shu uzog'i 9-10gacha o'tiradi. Keyin borib oilasiga tinchgina borib damini oladi. Undan keyin kim yuradi? Undan keyin misol uchun o'sha ota-onasi qarovsiz, misol uchun, o'sha aytganini qilmayotgan, qo'pol qilayotganda misol uchun, o'sha ko'cha bezorlari aslan yuradi. Keyin kafega boradi, ichadi.
Dedi boshqarma mulozimi Yo'ldoshov. Qashqadaryo viloyati hokimligidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Qashqadaryoda oshxonalarga it va eshak go'shti tarqatgan tadbirkor qo'lga olindi. Farzandi bilan 9 yildan beri ko'chada yashayotgan yolg'iz onaga ko'mak lozim. Chaqaloq o'limida ayblangan shifokorga hukm o'qildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida yashovchi Izzatilla Sohibov oshxonalarga it va eshak go'shtini tarqatib kelgani aniqlandi. Ushbu holat jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudining ochiq majlisida ko'rib chiqilgan. 62 yoshli Sohibov odamlardan kasallangan va o'lgan mol, it va eshak go'shtini arzon garovga olib, Qarshi shahridagi oshxona va choyxonalarda mo'may pulga sotgan. Mahkama jarayonida Sohibov iste'molchilarning hayoti va sog'lig'iga xavf tug'diruvchi mahsulot tarqatishda ayblangan. Sudlanuvchiga 8 million 612 ming so'm jarima tayinlangan. Sudya Ilmurodovga ko'ra, Sohibov aybiga iqrorligi, pushaymonligi, nafaqaxo'rligi bois unga shunda yengil jazo tayinlangan, deb yozdi Darakchi gazetasi. Zangiotada tug'ilib o'sgan Mehriniso Omonova 9 yoshli farzandi bilan ko'chada yashashga majbur bo'lmoqda, deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Ayol pista, qurut kabi mayda-chuydalar sotadi, ammo topgan daromadi o'zi bilan o'g'lining qornini to'yg'azishga arang etadi. Allaqachon o'qish yoshiga yetgan Baxtiyor Omonovni maktablar qabul qilmayapti, sababi ona va bolaning muqim yashaydigan joyi yo'q. Eri esa elektr toki urishidan halok bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha 10 yilcha avval Mehriniso Omonovaning akasi uni qo'rqitib, ota-onalardan qolgan uy joyiga merosxo'rlikdan voz kechish haqidagi hujjatga imzo chektirib olgan. 9 yildan beri farzandi bilan boshpanasiz, sarson sargardon yurgan ayolga qayta-qayta murojaat qilganiga qaramay, hech bir mutasaddi tashkilot yordam bermayotir. Mahalla ko'y Mehriniso Omonovani yengiltaklik, dangasalik kabi illatlardan uzoqda deb ta'riflagan. Qashqadaryo viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazida pediatr sifatida faoliyat yuritgan Akmal Xo'jaqulov loqaydligi ortidan go'dak o'limiga sabab bo'ldi, deb yozadi Huquq gazetasi. Xo'jaqulov ishlayotgan reanimatsiya va intensiv terapiya bo'limiga og'ir ahvoldagi go'dak tug'ilganiga bir oy ham bo'lmagan Muhammad Rashidov olib kelingan. Shifokor zudlik bilan chaqaloqni tekshirib, jarrohlik amaliyot o'tkazishi lozim bo'lgan. Ammo ichida qon va yerin yig'ilib, yashash uchun kurashayotgan go'dakka o'ta loqayt munosabatda bo'lgan. Shu tariqa go'dak 11 kun e'tiborsiz qolib ketgan. Keyinroq operatsiya qilinganda esa qorindan 1 litrga yaqin yering chiqqan, ammo vaqt yo'qotilgan edi. Shifoxonaga keltirilganiga 1 oy bo'lganda go'dak vafot etgan. Jinoyat ishlari bo'yicha qarshi shahar sudida o'tgan majlisda shifokor Xo'jaqulov aybiga to'liq iqror bo'lgan. U 1 yil 6 oy muddatga shifokorlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqidan mahrum etilib, unga nisbatan 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Matbuot sharhida davom etamiz. Oqdaryo sohilidagi nobob ekologik vaziyat aholi salomatligiga xavf solyapti. Toshkentlik voyaga yetmagan qiz bobosini o'ldirtirdi. Andijonda 300 tonnagacha hosil beradigan bananzor barpo qilindi. Samarqand viloyati Oqdaryo tumanidan oqib o'tuvchi shu nomli daryo sohili axlatxonaga aylanib qolgan, deb yozadi 21-asr gazetasi. Eski tuskilar, zaharli moddalar, o'lik parrandayi, qo'y sigirlar badbo'y hid taratib, toza havoni ifloslantirmoqda. Daryodan suv ichayotgan chorva mollari ham kasallanyapti, yer yaroqsiz holga kelmoqda. Eng xatarlisi, nobob ekologik vaziyat mahalliy aholi salomatligiga xavf tug'dirmoqda. Gazeta muxbiri ushbu holat yuzasidan Oqdaryo tumani Davlat sanitariya va epidemiologiya markazidan izoh so'raganda, markaz vakili muammodan bexabarligini aytgan. Toshkent shahri Uchtepa tumanida mutush qotillik jinoyati qayd etildi. Bu haqda shahar prokuraturasi vakili Shahobiddin Jo'rayev Huquq nashri orqali xabar bergan. Voyaga yetmagan qiz sevgan yigitiga 70 yoshdan oshgan bobosi unga zulm qilayotgani, shu boisini o'ldirish lozimligini aytgan. Yigit dastlab qizni bu maqsaddan qaytarishga uringan, ammo bobosi o'ldirilmasa, o'zini biror nima qilishini aytgach, oshiq yigit sevgilisining shartiga ko'ngan. Shu tariqa oshiq yigit do'sti bilan birga 70 yoshdan oshgan qariyani o'z uyida bo'g'ib o'ldirishgan, so'ng qariyaning seyfidan 5800 dollar pulini olib qochib ketishgan. Tergov surishtiruv jarayonida qotil yigitlar ushlangan, ular 18 va 17 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Qotillikka undagan nevaraga esa 2 yil shartli sinov muddati belgilangan.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qurbon bo'laman. Qurbon bo'laman.
O'zbekistonlik taniqli xonanda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karim ijro etgan Qurbon bo'laman qo'shig'i o'tgan asrning 90-chi yillarida yoshlar orasida chandon urf bo'lgan edi. Shoir Habibiy g'azaliga o'sha paytda konservatoriya talabasi bo'lgan Abdulaziz Karim bastalab ijro qilgan bu qo'shiq ilk bor Mening shahrim FM radiosida hit bo'lgan edi. Sal o'tmay bu qo'shiq Grand radio to'lqinlarida kunora aylana boshladi. O'zbekiston telekanalida klip tarzida suratga ham olindi. Shu kunlarda qo'shiqlari O'zbekistonda taqiqlab qo'yilgandan so'ng Turkiyaga chiqib ketishga majbur bo'lgan Abdulaziz Karim Ozodlikka suhbat berib, o'zi uchun tashrif qog'ozi bo'lgan Qurbon bo'laman qo'shig'ining yaralish tarixini gapirib berdi. Abdulaziz, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abdulaziz aka, mana bizni Chodir xayol eshittirishimizda tanish qo'shiqlar degan bir sahifa bor. Demak, so'nggi 20 yil ichida mashhur bo'lgan qo'shiqlarni tarix haqida gapirib boryapmiz. O'tgan asrning oxirlarida, shu 90-chi yillarning o'rtalarida Qurbon bo'laman degan qo'shiq O'zbekiston telekanallarida, radio, FM kanallarida eng ko'p aytilgan qo'shiq sifatida tarixga kirgan. Ya'ni hatto o'sha paytda Sherali Jo'rayevni intervyu qilayotganimda ham radioda o'sha ketayotgandi qo'shiq. Qurbon bo'laman degan qo'shiq Sherali Jo'rayev intervyu ma'nosida ovozini pasaytirib, mana shu bola qurbon bo'lib ketmasa yaxshi edi, ko'p aytayapti mana shu so'zni degan edi. Endi ozgina bir havas ham qilgandi yana Sherali Jo'rayev sizni mashhurligingizga. Endi mana shu qo'shiq tarixi haqida gapirib bersangiz, qanday bo'lgan, she'rni kim yozgan, musiqani kim bastalagan? Abdulaziz aka.
Avvalambor u qo'shiq tarixini gapirgan bo'lsak, aslida qo'shiq 94-chi 95-chi yillar atrofida yozilgan, aniq hozir vaqtini aytaman. 94 yoki 90, ya'ni Toshkent davlat konservatoriyasi Muxtor Ashraf inomidagi Toshkent davlat konservatoriyasida o'qib yurgan paytimda yozganman. Lekin yozganim bilan uni hech qayerda, ya'ni studiyalarda yoki ovoz yozish bir nimalarda tasmaga tushirmaganman. Faqatgina shu notada yozilgan edi. Keyin shu 97-chi yildan boshlab, endi undan oldin to'g'risini aytsam 89-chi yildan boshlab 89-chi lekin anavrog'i 89-chi yildan borib endi san'atkor bo'lganimizdan keyin o'zbegimni to'y hashamlariga chiqardik. Shu sozanda sifatida bir nechta xonandalar bilan birgalikda to'yliga chiqib yurgan paytimda shu qachondir o'zim ham bir vokal dastasini tuzib o'zim ham bir xonanda sifatida bir ijod qilaman degan bir niyatlarim bor edi o'sha paytda. Lekin mana 97-chi yilga kelib shu Asr degan guruhni tuzdim. Hozirgi paytda Asr degan yana bir qanaqadir guruhlar paydo bo'lib ketibdi. Toshkentda ko'rib, to'g'risini ko'rib ta'jubga tushdim. Mayli, nima masalan, Asr guruhini tuzdim 97-chi yilda va shu birinchi qo'shig'im Gulnoza degan qo'shiq edi. Yoshida bob o'sha davrda, endi bu aslida bu qo'shiq hech kimga bag'ishlanmagan edi, shunchaki yozilgandi, ya'ni bir qiziqarli bir kishiga ko'rinib tushib qolgandi, yozgandim.
Abdulaziz, mana shu qo'shig'ingizni klipi ham esimda, shu televizorda ko'p qo'yilardi. Taksini to'xtatib, bitta qiz bilan magazinga kirib xarid qilib qanaqadir bir qo'shiq aytadi. O'sha yerda bir parcha eshitib yana suhbatimizni davom ettirsak.
Sening oy jamolingni ko'zlarim bir ko'rgandi, bir ko'rib shaydolanib qalbim senga o'rgandi. Visolingga yetolmay yurak kinam o'rtandi, ishqingda tanho yonarman.
Mana shu qo'shiqdan keyin demak Qurbon bo'lamanni yozdingiz, yoki oldin bu bo'ldim, yoki keyin qaysisi bo'ldi?
Ikkinchi qo'shig'im shu Qurbon bo'laman bo'ldi. Lekin Qurbon bo'laman to'g'risini aytsam, men bunaqa hit darajasiga chiqadi deb o'ylamagandim. Deyarli 98-99 yil 2 yil davomida birinchi o'rinda bo'lganman. Hamma hit paradlarda, o'sha davrlarda hit paradlar haqiqiy hit parad bo'lardi. Ya'niki odamlar SMS orqali, ya'ni telefon qilib SMS bo'lmasdi.
Ha, shunaqa. Abdulaziz, o'sha paytda men televideniyada ishlardim, Urganchda, Xorazm televideniyasida. Odamlar pul berib qo'ydirgan, ya'ni mana shu qo'shiqni qo'ying deb klip bo'lardi. Qanaqadir tog'larda bir oq ko'ylakni kiyib u yoqdan bu yoqqa yurasiz, ya'ni yuraverasiz o'sha tog' dashtlarda. Shu o'sharni qo'ydirishardi. Endi yana bitta savolda ismini aytmayman. O'sha paytda hozir ham o'zbek shou biznesida juda katta obro'ga ega bo'lgan bitta Hofiz aka aytdiki, bu yerda qanaqadir bir nima bor, ya'ni shatakka olish bor. Bu ataylab studiyalarga qo'ydirishyapti. Qanaqadir yuqori lavozimli bu odamni homiylari, tarafdorlari, qarindoshlari o'sha vazirlar mahkamasida ishlar ekan. O'sha ataylab FM radiolarda ko'p-ko'p qo'ydirib, mashhur qilyapti degan bir iddaoni aytuvdi. Ya'ni shunga aniqlik kiritasiz, shunaqa bir yordamlar bo'lganmi sizga bir homiylik ma'nosida?
Yo'q. Nima? Men sizga to'g'risini aytaman, meni xalq ko'targan. Meni hech qanaqa palonchi, pistonchi ichida yo birontasini nimasi odam bo'lmagan. Meni haqiqiy xalq ko'targan, ya'ni o'sha boya gapirayotgan gapim davomi, odamlar o'zligi o'sha pagerlar orqali mesajlar jo'natib, telefonlar qilib studiyalarga shuni talab qilib, shu qo'shig'ini qo'ydirib, o'zligini talabiga binoan mana shu qo'shig'im chiqib bo'lib ketgan. Ya'ni 2 yil davomida birinchi o'rinni hech kimga bermaganman o'sha davrda. Ba'zi bir haligi xalq artistlarimiz ham qo'shtirnoq ichida ensasini qotirganman. Lekin bu
o'zim guvohman bunga. O'sha ensasi qotganiga o'zim guvohman, lekin Abdulaziz aka, qo'shiq tarixi bo'lgandan keyin qo'shiqni muallifi kim? Muallifi kim? She'rni muallifi kim? Bastakor kim?
Shit bo'lishini sababini endi sizga tushunishim kerak. Ya'ni mahsulotda gap bor-da, mahsulot, ya'ni shu so'zi Habibiy domlaning so'zi. Habibiy domla hammaga ma'lum, Toshkent shahrida yashaganlar Komolon mahallasida hatto haligacha hovlilari bor, o'sha hovlilarning oldida bu yerda Habibiy yashagan, ijod qilgan degan bir nima ham o'rnatilgan haligi xotira bir nimasi. Habibiy domlaning she'rlarini ko'p o'qiganman, o'sha davrda studentligimda. Endi men studentligimda asosan xor asarlar bilan qiziqqan davrim bo'lgan, 4-chi kursda o'qiganda o'shanda xor asarlari yozganman va romanslar yozganman. Romanslar yozganimda Ahmad Yasaviyning Xizmatlariga yozganman va shu Habibiy domlani ham bir ikkita matnlariga nima qilib o'sha romanslar yozganimda shu matn to'g'ri kelib qoldi menga. Shu matn to'g'ri kelib qolgandan keyin shunaqa bir ijodiy turtki bo'ldiki, deyarli bir 3-4 daqiqani ichida bitta asarni yozib qo'ydim, ya'ni mana shu qurbon bo'laman. Keyin shu notaga yozilganda men uni aslida romans qilmoqchi bo'lganman. Hech buni estrada janrida masalan ovoz yozish niyatim yo'q edi, uni romans qilmoqchi bo'lganman. Romans janriga uyg'un qilib yozilganda, lekin 97 yilda shu aranjirovkani o'rgangan vaqtlarimda bir yaxshi nima studiyada bir ilhom bir turtki bo'ldida, shuni keyin estrada janriga ya'ni o'g'irib o'sha payti esingizda bo'lsa Beruniy metrosi tomonida Alpomish sport saroyi bo'lardi. O'sha Alpomish sport saroyini yer to'lasida studiya bo'lardi. Juda yaxshi nimalar ishlardi, ovoz rejissyorlari Valijon Sodiqov degan o'sha yigit bilan gaplashib iltimos qilib qo'shig'i kechqurun soat 10:00 11:00 atrofida yozganmanda. Keyin u haligi studiyani deydi-da, qo'shig'i studiyani qilgan. Kechasi 2-3:00 studiyani qotdi. Men endi o'sha studiyani nimasida divanda o'tirganda, endi uyqusirab nima eshitiryapsiz, studiyani qilgani baland qilib qo'yib qo'ygan, ko'zimni ochib kim aytayapti qo'shig'i deb o'zimga o'zim ishonmaganman-da, ya'ni o'zimni aytganimga hatto ishonmaganman, shunchalik bir nima bo'lgan, bir yangilik bo'lgan o'sha davrda. Keyin mana shu yozilgandan keyin Moy Gorod va Radio Grant degan ikki tona radio bo'lardi Toshkent shahrida.
Bilaman, Radio Grant o'sha Ulug'bek do'stimiz, Moy Gorod ham yopilib ketdi, u ham o'rtoq birga boshlaganmiz o'zi o'sha biznes bo'ladi.
Yaxshi bo'ldi. Moy Gorodga olib borganman, u yoqda mana kursdoshim ishlardi. Nodira degan qiz o'shanga iltimos qilganman, shuni agar bir orasida qo'yib yuborsanglar xursand bo'lardim. Gulinoza keyin jannatim degan qo'shig'im va mana shu qurbon bo'lam 3-ta dona qo'shiq olib berganman mini diskda. Endi iloji bo'lsa shuni qo'yib yuboringlar deganman. 1-2 qo'ygandan keyin odamlarni o'zi talab qilgan, bu hech qanaqa pul to'lab yoki kimdandir telefon qilib unaqa narsada bo'lmagan. U vaqtda juda oddiy masalan yashardik, Yunusobodda turardim, avtobusda kelib ketardim, hech nima bo'lmagan unaqa. Keyin shu bilan shu Moy Gorod orqali asosan ko'tarilgan. Moy Gorod keyin bu qo'shiqni chet paradga qo'yib birinchi o'rinni olgandan keyin Radio Grantdan qo'ng'iroq qilib, degan shu qo'shig'ingizni olib kelib berasizmi deyishgan. Keyin Radio Grantga olib berganman, undan keyin bir 2 oyla chamasi, 2 oydan keyin shu O'zbekiston televiziyasidan Ehson Osmonov degan yigit bor edi, nima bir ko'rsatuv olib boradigan, shunga bitta klip olib beraman o'zim Pekinga o'shani birga ishlaylik u yoqda deb iltimos qildi shu bola. Mayli deganimizda shu Angren tomonlarda Ohangaron tomonlarga chiqib o'sha siz boya aytgandek yaylovda shu tog'lar atrofida shu oddiygina bir
yaktaklarni kiyib
qilingan
yaktakda
yaktaklarni olib shu o'zbekchilik oq tapishkalarni olib shotlarga chiqib syomka qildik va undan keyin bir uch oy to'rt oy deganda keyin televideniyaga olib berganimizda televideniyani o'tkazmagan, ya'ni badiiy kengash bo'lardi paytda badiiy kengash qo'shig'i o'tkazmagan, tayyor past qo'shiq degan, matnini tayyor yo'q degan. Men aytganman, matnini Habibi yozganku, u hit paradlarda hozir birinchi o'rinda tursam, u radioni bizga aloqasi yo'q, u radio beraveradi hit paradda, ancha o'shanda ham nima bo'lgan, mujodasi bo'lgan televideniyadan, lekin baribir o'sha televideniyada ham ishlaydigan bizani muxlislarimiz bor ekan, o'shalar iltimos qilib yordam qilib keyinchalik bir deyarli yarim yildan keyin klipi qo'yildida, klipi qo'yilib shu butun barcha o'sha paytdagi kanallardan efirga uzatilgan.
Qarang, o'sha paytda dazvolib tiqsa ham o'sha qo'shiq yangraydigan bo'lib qoldiki.
Ha, shunaqa bo'lib qoldi.
Hamma kanallar, bu xususiy kanallar, radio, FM, davlat kanallari, yoshlar, boshqa hamma qo'yaverdi keyin uni.
Endi bilasiz, Suqrot aka, har bitta masalan mashhur bir ashulachini o'zini vizit kartasi bo'ladi-da. Masalan, meni o'shaning uchun hamma ko'rsa qurbon bo'laman deb chaqirib, hech kim Abdulaziz Karim deb chaqirmaydi haligacha. Ana qurbon bo'laman ketyapti yoki ana qurbon bo'laman deyshat. Ya'ni o'sha vizit karta shu bo'lib qolgan menda haligacha. Mana oradan deyarli 20 yilga yaqin vaqt bo'lib qolgan bo'lsa ham, haligacha ko'rsa hozir Turkiyada bo'lsam ham shu ko'chada o'zbekni ko'rib qolsa, ana qurbon bo'laman ketyapti deyshat.
Endi qarangda, Habibi domlaning ijodi bilan tanishmiz. Bu qiz bola uchun yozilmagan bu matn, bu Alloh yo'lida qurbon bo'lishlik, shunaqa bo'lsa kerakda har holda.
Albatta, albatta.
Endi lekin boshqa tarafdan odam bir narsani takrorlayversa, o'sha orzu ijobat bo'ladi. Qaysidir ma'noda shou biznesni qurboni bo'lmadingizmi oxir-oqibat O'zbekistonda? Chiqib ketdingiz. Ya'ni shu qo'shiqning ham roli yo'qmi aka, ya'ni qurbon bo'laman deb aytib o'zingiz ham qurbon bo'lmadingizmi, Abdulaziz?
Aslida o'zi qanaqa qo'shiq aytsang, o'shangiz bichor bo'lasan degan nima bor edi, eski o'sha ustozoda bir hofizlarimizning gapi bor edi. Masalan, o'lim haqida aytish mumkin emas deyishardi. Mana rahmatli Muhriddin aka o'lim haqida ko'p aytganlar, mana o'zlari ham o'tib ketdilar. Nuriddin Haydarov ham o'lim haqida aytganda, ya'niki shunaqa bir nima hislatli bir joylari bor. Endi bu qurbon bo'laman-ku, mayli, mana shu o'ylaymanki, o'zim qilgan xatoim bu Ahmad Yassaviyni hikmatlariga yozganim katta xato bo'lgan. Ya'ni bandalik bilan bilmasdan shu chiqib qo'ygan paytda o'zimga nima yetarli bir ilmim bo'lmagandi. Ya'niki unaqa avliyo odamlarni matniga qo'l urish kerak emas ekan. Masalan, Faryod ursam men degan qo'shig'im shu Ahmad Yassaviyni hikmatidan olgan. Baribir yuk tushar ekan undan sani, baribir ta'siri bo'lar ekan. Shuni o'zim bildim, sezdim. Ya'niki har bitta nimaga ham ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak. Matnga ham, ya'ni o'sha asosiy matnda endi qo'shiqni bezatib beradigan odamlarni qalbiga kiradigan asosiy matn bo'ladi. Hozirgi endi men bu nimalar o'zi she'r yozib aytib yuradi-yu, lekin o'sha paytda biz shu asosan klassiklarga murojaat qilardik-da.
Endi Abdulaziz, qarangda, darvishlar o'sha kashkurlarini silkitib aytib yurgan-ku mana shu yo Alloh deb mana shu sizlarga hikmatlarni aytib yurishgan-ku, ya'ni ularga yuk tushmaganmi? Ya'ni ular ham odam-ku, ya'ni bu ma'noda
darvishlar bilan Abdulaziz Karimni farqi katta, chunki darvishlar o'sha sufilar maqomini 7 ta maqomini bosib o'tadi-da. Shuning uchun ma'rifat keyin nima birinchi nimasi ma'rifat, ya'ni egallash, ilmni butunlay egallaydi, Qur'onni yoddan biladi, hadisni, ya'ni oxirgi o'sha sanofilloh degan 7-chi maqomiga chiqqandan keyin ular o'sha darvishona yashab yuraveradi. Ularni suf desa odam ko'r qiladigan darajada bir kuchiga ega bo'ladi. Aman darvish bo'lishimga u 7-ta maqomdan bosib o'tishim kerak. U juda og'ir narsa, u darvish bo'lib odam tug'iladi. Ya'ni u Allohdan o'sha belgilangan bo'ladi. Shuning uchun bu narsa menga berilmagani uchun menga shuni yuk tushdi. Shunisimi, ya'niki bu bor narsa. Bir xil xonandalar bor, faqat sevgi haqida aytib beradi, ularga hech narsa ta'sir qilmaydi. Lekin bunaqa og'ir matnlarga juda bir ehtiyotkorlik bilan nima qilish kerak ekan, yondashish kerak ekan. Shuni endi men o'sha paytda bilmaganman.
Xo'p, endi qo'shiq lekin ancha mashhur bo'ldi, odamlar yoddan biladi. O'shaning uchun tanish qo'shiqlar degan rubrikada siz bilan suhbatlashyapmiz. Odatda mana shu rubrikani formatiga ko'ra qo'shiqchilar kuylab beradi endi. O'shani bir kuylab berasizmi mana shuni? Boshidan.
Endi hozir bu jonli ijro etsam haligi nima deydi? Repetitsiyasiz deydi ruschasi, qanaqa chiqar ekan.
Mayli, marhamat, ko'rib. Boriga baraka.
Jonim uchun sadqa-yu qurbon bo'laman. Ko'zlardan uzoq bo'lsa parishon bo'laman.
ko'rganda go'zal husnu jamoling hayratda qolib surati bejon bo'laman qurbon bo'laman qurbon bo'laman qurbon bo'laman hayratda qolib qurbon bo'laman qurbon bo'laman hayratda qolib surati bejon bo'laman. Endi repetitsiyasi qo'yiladi.
Aha, rahmat. Mana
aytib buyurmang.
Takrorlab o'tirdim siz bilan birga. Surati bejon bo'laman. Xo'p, endi bugungi kuningizda so'rasak sizni. Hozir mana Turkiyadasiz. Turkiyada juda ko'p, demaylik, bir ikkita o'zbek nonini top yegan mashhoqlarimiz, o'sha Shohsanam Qilichova, bir muddat Yulduz Usmonova, bir muddat Ozoda Nursaidova, ya'ni butun turklarni vatani sifatida o'sha yerdasiz, ya'ni begona emassiz, otalar yurtidasiz, ya'ni. Ota yurtdan kelib, ona yurtdasiz, deylikmi. Xullas, bugungi hayotingizda gapirib bering tinglovchilarga.
Bugungi hayotim oddiy, shu ota-onam bilan birlikdamiz hozir. Birga turibmiz mana.
Turkiyada.
Dengiz bo'yiga, Turkiyada albatta. Dengiz bo'yiga chiqib sayr qilib turamiz. Shu hali ijod masalasiga hali ertaroq, chunki to'g'risini aytsam, hozir boshqa bir rejalarim bor. Endi vaqt ko'rsatadi uni, inshaalloh. Hozir men to'g'risi rejalarimni hammaga oshkor qilishni yoqtirmayman. Shuning uchun xafa bo'lmaysiz. Vaqt ko'rsatadi, inshaalloh.
Endi bilasizmi, o'sha yerga borganlar aytadiki, mana siz bilan suhbatlashayotgan suhbatni boshlagan paytimda ham o'sha minoralardan azon sasi keldi-da.
Ha.
Va bir hamma borgan, siz bo'ling, fransuz, nemis, amerikalik qo'shiqchilar o'sha Turkiyaga, Istanbulga borar ekan, bir ilhom qaynog'ini ko'rganda aytishadi-da, o'sha muvazzinlarning sasi, o'sha mavlaviy qo'shiqlari va boshqa. Ya'ni shu ma'noda siz tasavvuratlaringiz qanaqa? Ya'ni boshqa musiqachilar kabi bir ilhomlanyapsizmi? Qanday nima
his-tuyg'ularingiz? Turkiyaga avvalambor 5 marta kelganman kamida. Bundan avval birinchi kelishim 2000-yilda kelganman. Sevara Nazarxon degan ashulachimiz bor edi. O'shani birga olib kelganman o'sha paytda. Endi haligi Siberiz degan guruhdan chiqib ketgan paytlar edi. Bir kelganmiz. Shu O'zbek havo yo'llarini bir prezentatsiyasida ashula aytib ketganmiz. O'shanda men yoqtirganman. Ya'ni shu hozir aytganingizdek, shu azonni ovozi kelib turishi, qolaversa islom madaniyatini boshqacha bir yondashish bor. Endi Turkiya shunaqa bir yerki, ya'ni bu yoqda simbioz bo'lib ketgan, Yevropa bilan Osiyo madaniyati aralashib ketgan. Ya'niki bu yoqda shu har xilini topolasiz. Haligi har xil bir madaniyat, har xil bir sivilizatsiya bor. Masalan, Taksim maydoniga chiqsangiz, undan boshqa sivilizatsiya, Fotih degan bir ilchasiga borsangiz, undan boshqa sivilizatsiya, ya'ni har bitta joyi o'zini bir chiroyli bir go'zalligi o'ziga. O'sha Osiyo va Yevropa madaniyati sivilizatsiyasi qarishgan bir joy, ya'ni aralashgan bir yer desak ham bo'ladi. Undan tashqari Turkiyani masalan juda bir yaxshi tomoni shuki, boya aytganingizdek, ota vatanimiz, ya'ni o'sha Saljuqiy otalarimiz ming yil oldin bu yoqqa kelgan bo'lsa, Abdulazkarim endi keldi. Shuning uchun haligi o'zimizni millat, o'zimizni nima, mentalitet ham deyarli bir xil, ya'ni o'sha o'zbeklarga bo'lgan hurmati, o'zbeklarga bo'lgan nimasi, quchoq ochishi juda albatta quvonarli holat. Va qolaversa, o'sha besh mahal bemalol namozni o'qib, ibodatingizni qilib, o'zingizni ishingizdan haligi mamnun bo'ladigan bir joy. Shuning uchun alhamdulillah deyman shu davlat kelganim. Albatta, juda ko'p Yevropa davlatlarida ham tanishlar, qardoshlar bor edi, kelib kelgan bu yoqqa deb taklif qilishgani, lekin men to'g'risi Turkiyaga keldim. Turkiyani yaxshi ko'raman.
Xush kelibsiz ota vatanga, xush kelibsiz, safolar keltiribsiz. Endi tinglovchilarga bir niyatlaringiz, tilaklaringiz, mana har bitta to'yni oxirida bir sozandalar, qo'shiqchilar bir duo qilib beradi-da. Ya'ni nima deysiz endi? Tilaklaringiz nima? Ozodlik tinglovchilariga.
Albatta, tinglovchilarimga hamma ezgu yaxshi tilaklarimni bildiraman, chunki tinglovchilar qayerda bo'lmasin, ular muxlislar baribir muxlis bo'lib qoladi. Mana hozir zamoni bir zayli bilan o'zbeklarimiz hamma joyda bor. Amerikada ham, Kanadada ham, hatto Novi Zelandiya, Yangi Zelandiyada ham bor ekan. Qoyil qoldim. O'sha dunyoni har yerida yurgan o'zbek muxlislarimizga, O'zbekistondagi o'zbek muxlislarimizga tinchlik, salomatlik tilab qolaman. Oilalariga barqarorlik, ilohim topganlariga baraka bersin, tinchlik bo'lsin. Hammasini o'ylagan yaxshi niyatlari amalga oshsin. Endi inshaalloh qo'ldan kelgancha kelajakda yana yangi-yangi asarlarimiz bilan xushnud qilamiz degan bir umiddaman. mana farzandlarimiz katta bo'lyapti, balki ular mani estafetamni qabul qiladi, endi uni vaqt ko'rsatadi. Chiqilib hamisha shu millatga xizmat qilganman, bundan keyin ham millatga xizmat qilaman inshaalloh. Hammasiga sihat salomatlik tilab qolaman.
Amin, amin. Mayli, 90-yil yillarining O'zbekistondagi eng mashhur qo'shiqchisi qurbon bo'laman deb tanilgan Abdulaziz Karimov, ha? Yoki Abdulaziz Karim deydi.
Karimov emasman, Karimman. Karimman, pasportimni ham shuni.
Ha, shunaqa deylar.
Of, ishlarni olib kechaganman.
Otasi menga
tekstlarni qadriyatlarga yondashgan.
Juda yaxshi, mashalloh. Demak, 90-yil yillarining eng mashhur qo'shiqchisi Abdulaziz Karim Ozodlikni tanish qo'shiqlar sahifasida mehmon bo'ldi. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling.
Sizga ham rahmat, shukratiki, omon bo'ling.
Jonim uchun sadqayu qurbon bo'laman, ko'zlardan uzoq bo'lsa parishon bo'laman, ko'rganda go'zal husno jamoling, hayratda qolib so'rab bejon bo'laman, jonim uchun sadqayu qurbon bo'laman, ko'zlardan uzoq bo'lsa parishon bo'laman, ko'rganda go'zal husnu jamoling, hayratda qolib surati bejon bo'laman, qurbon bo'laman, qurbon bo'laman, qurbon bo'laman, hayratda qolib, qurbon bo'laman, qurbon bo'laman, hayratda qolib surati bejon bo'laman.
Thank you.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.